Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Lídri strán Smer SD, Hlas SD a SNS podpísali koaličnú dohodu. Známe je len pre rozdelenie postov vo vláde a v parlamente. V duchovnom centre svätého Františka z Pauli vo Vranove pri Brne sa začalo spoločné stretnutie biskupov Slovenska a Českej republiky. Izraelská armáda dnes nariadila aj evakuáciu obyvateľov, ktorí žijú v oblasti do 2 kilometrov od libanonských hraníc. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Žiadna koaličná strana nemôže presadzovať svoje záujmy na úkor inej koaličnej strany spoločným postupom so stranami opozície alebo individuálnymi poslancami Národnej rady. Tento postup by sa považoval za hrubé porušenie koaličnej dohody. Zaviazali sa k tomu strany Smer SD, Hlas SD a SNS, ktorých predstavitelia podpísali dnes koaličnú dohodu. Urobili tak v historickej budove Národnej rady na Bratislavskom Župnom námestí. Predseda Smeru SD Robert Fico po jej podpise informoval aj o prerozdelení postov vo vláde a v Národnej rade.
Dohodli sme sa okrem iných podstatných prvkov spoločného vládnutia aj na prerozdelení pozícií tak v Národnej rade Slovenskej republiky, ako aj vo vláde Slovenskej republiky. Môžem opätovne skonštatovať, že za predsedu Národnej rady Slovenskej republiky chceme spoločne zvoliť kandidáta, ktorého navrhne politická strana Hlas sociálna demokracia. S tým, že všetky tri koaličné strany budú mať jedného podpredsedu Národnej rady, ako je tradícia, štvrtým podpredsedom Národnej rady bude kandidát opozície.
Premiérsky post má zastávať nominant Smeru SD. Ten má obsadiť aj ministerstva spravodlivosti, dopravy, financií, zahraničných vecí, obrany a tiež pôdohospodárstva. Hlasu SD majú patriť posty ministrov vnútra, hospodárstva, zdravotníctva a tiež ministra investícií a regionálneho rozvoja a ministra práce a školstva. Rovnako má obsadiť post podpredsedu vlády pre plán obnovy a odolnosti. SNS bude nominovať ministra životného prostredia a kultúry. Národniarom má patriť aj pošéfa nového ministerstva športu a cestovného ruchu, ktoré sa zriadi od 1. januára 2024. Vo vláde budú po menovaní traja podpredsedovia vlády, po jednom z každej koaličnej strany. Cieľom novej vlády bude podľa Roberta Fica konsolidovať verejné financie tempom, ktoré neohrozí dosiahnutý sociálny štandard a zároveň umožní veľké investície na podporu hospodárskeho rastu.
Pretože Slovensko potrebuje podporiť hospodársky rast. Druhá základná vec, ktorú chcem zvýrazniť, je, že našim cieľom bude, aby v roku 2027, lebo verím, že táto vláda vydrží do roku 2027, sme konštatovali zvýšenie životnej úrovne Slovenska a rast reálnych miest a nie zníženie životnej úrovne a pokles reálnych miest, ako sme to videli za ostatné obdobie.
Zahranično-politická orientácia Slovenska zostáva podľa Fica nemenná. Bude podľa neho založená na členstve Slovenskej republiky v Európskej únii a NATO, ale pri veľmi razantnom pôsobení pri ochrane národno-štátnych záujmov. Načrtol tiež zmeny v trestnom práve a mechanizme ochrany ľudských práv. Nominant Hlasu SD na všetkých 7 ministerstvách budú ľudia, ktorí majú základné schopnosti takéto významné pozície zastávať. Funkcie budú vykonávať s plnou vážnosťou a plným nasadením s cieľom doručiť ľuďom viditeľné výsledky vo svojich rezortoch. Líder strany Peter Pellegrini to deklaroval dnes po podpísaní koaličnej dohody.
A ja ako predseda strany chcem garantovať všetkým občanom Slovenskej republiky, nielen tým, ktorí volili túto vládnu zostavu, ale všetkým občanom Slovenskej republiky, že nominanti Hlasu a ja osobne urobíme všetko preto, aby vláda, ktorá vzišla z týchto koaličných rokovaní a ktorá vznikla podpisom tejto koaličnej zmluvy, presvedčila ľudí, ktorí tu poctivo žijú, pracujú, študujú, vychovávajú svoje rodiny alebo trávia svoju starobu.
Slovenská národná strana bude aj v rámci tvorby programového vyhlásenia vlády dbať na to, aby nesklamala národného voliča. Po podpise koaličnej zmluvy to deklaroval predseda SNS Andrej Danko. Hovoril pritom aj o potrebe stabilizácie a skultúrnení politiky.
Chcem vás ubezpečiť, že ten národný hlas bude jednotný a tak, ako hovoril aj pán predseda Pellegrini, budeme dbať na to, aby naši nominanti od rána do večera slúžili tomuto štátu. Uvedomujeme si, že po období, ktoré tu bolo 3,5 roka, je v každej oblasti čo robiť. Ľudia očakávajú zlepšenie svojho života.
Predseda Smeru SD chce, aby sa o programovom vyhlásení a dôvere vláde hlasovalo v parlamente do 17. novembra. Termín by chceli stihnúť v prípade, že vláda bude menovaná na budúci týždeň. Progresívne Slovensko sľubuje, že bude vládnej koalícii pripomínať jej vlastné sľuby a skutočné problémy, ktoré má riešiť. Zdôraznil to predseda PS Michal Šimečka. O zastavení zdražovania, lacnejších potravinách a vyšších dôchodkoch nepadlo podľa neho ani slovo. Priority majú zjavne zrovnané. My ale tiež budeme im neúprosne pripomínať ich vlastné sľuby a skutočné problémy, ktoré majú riešiť, skonštatoval stanovisko hnutia Šimečka. Podpisom memoranda o porozumení a koaličnej dohody sa naplnila podmienka poverenia predsedu Smeru SD Roberta Fica zabezpečiť vláde väčšinovú podporu v Národnej rade. Prezidentka Zuzana Čaputová tak reagovala na podpis koaličnej zmluvy. Prezidentka je podľa slov svojho hovorcu Martina Strižinca pripravená ďalej konať. V stanovisku hovorca avizoval, že hlava štátu ďalšie kroky oznámi potom, ako sa bude môcť oboznámiť zmenami navrhovaných členov vlády. Iniciatíva Stredné Slovensko zásadne nesúhlasí so závermi štúdie ministerstva dopravy týkajúcej sa severojužného prepojenia Slovenska, ktorá nepočíta s pokračovaním R1 po Podhiadelské sedlo a prepojením Banskej Bystrice s Ružomberkom. Tendenčne spracované stanovisko prichádza od úradníckej vlády na konci jej pôsobenia. ISS sa preto obráti na nového ministra dopravy. Konštatoval to dnes banskobystrický primátor a predseda ISS Združenia miest a Stredného Slovenska Ján Nosko.
My túto informáciu a vôbec túto štúdiu považujeme za neobjektívnu. Sú tam nepomenovaní autori. Z nášho pohľadu je absolútne neobjektívna. Myslíme si a teda budeme po dnešnom online rokovaní požadovať po novej vláde Slovenskej republiky, po ministerstve dopravy, aby sme sa s ňou mohli stretnúť, aby sme skutočne presadili túto našu požiadavku. Je absolútne legitímna, nakoľko tento región posunutím cez R3 sa stane ľudoprázdnym. Proste investori nebudú mať záujem v tomto regióne investovať a posunúť na R3 znamená prakticky presunutie tejto trasy na západné Slovensko. To si treba uvedomiť.
Krátko z domova.
Zvoleného poslanca za SNS Rudolfa Huliaka vypočúvala dnes Národná kriminálna agentúra v súvislosti s jeho vyjadreniami o LGBTI komunite. Informoval o tom na sociálnej sieti. Dvaja príslušníci polície boli i podľa neho poverení špeciálnou prokuratúrou. Ocenil ich triezvy prístup. Pre výsluch podľa svojich slov nestihol podpis koaličnej dohody. Združenie sudcov Slovenska vyzýva na obnovu záruk nezávislosti súdnej moci na Slovensku, tiež na zabezpečenie dôstojného sídla Najvyššieho súdu. Vyplýva to z oktobrového vyhlásenia hlavného zhromaždenia Združenia sudcov Slovenska. Združenie okrem iného vyzýva zainteresované orgány zabezpečiť, aby väčšinu v súdnej rade mali sudcovia volení združením. Združenie volá aj po obnovení legislatívnej úpravy, ktorá vyžaduje súhlas Ústavného súdu na vzatie sudcu a generálneho prokurátora do väzby. Ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová vyhlásila výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľa Centra právnej pomoci. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 30. novembra. Bližšie informácie o predpokladoch uchádzačov sú zverejnené na webe rezortu spravodlivosti. Súdny proces s guvernérom Národnej banky Slovenska a exministrom financií Petrom Kažimírom pokračoval dnes na špecializovanom trestnom súde v Pezinku výsluchmi svedkyne a znalkyne. Kažimír čeli obžalobe pre trestný čin podplácania. Trvá na svojej nevine. Polícia v súvislosti so septembrovými parlamentnými voľbami obvinila 3 osoby pre prečin volebnej korupcie. Podstatou obvinenia je podplácanie voličov v rómskej osade v Trebišove. 3 obvinené osoby v 4 prípadoch poskytli úplatok vo výške 30 eur a v jednom prípade ho ponúkli za to, že podplácané osoby budú voliť konkrétneho kandidáta na poslanca Národnej rady. Polícia preveruje aj 3 prípady možnej volebnej korupcie v rómskych osadách, týkajúce sa sľubovania 500 eur osobami reprezentujúcimi konkrétnu politickú stranu.
Z cirkvi.
Vo Vranove pri Brne v duchovnom centre svätého Františka z Pauli sa dnes začalo spoločné stretnutie biskupov Slovenska a Čieha Moravy. Ide o spoločné plenárne zasadnutie, ktoré sa po 10 rokoch vracia opäť na Moravu. Viac informácií má redaktor Ľudovít Malík.
Stretnutia Slovenskej a Českej biskupskej konferencie sú už tradíciou. Katarína Jančišinová, hovorkyňa konferencie biskupov Slovenska, upresňuje.
Spoločné plenárne zasadnutie Slovenskej a Českej biskupskej konferencie sa koná po 10 rokoch opäť vo Vranove pri Brne. Pred 5 rokmi sa slovenskí a českí biskupy stretli v Nitre.
Dnešný prvý deň spoločného zasadania strávili biskupy púťou. Biskupy navštívili Adamov a v kostole svätej Barbory si vypočuli výklad o svetelskom oltári. Potom slávili svätú omšu na pútnickom mieste Krštiny. Opäť Katarína Jančišinová.
Verejnosť pozývajú na spoločnú svätú omšu, ktorú budú všetci biskupy spoločne sláviť v útorok 17. októbra o 17:30 v katedrále svätých apoštolov Petra a Pavla v Brne na Petrove.
Hlavným celebrantom bude arcibiskup pražský a prímas český Jan Graubner, predseda Českej biskupskej konferencie. Kázeň predniesie Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup. Z ďalšieho programu Katarína Jančišinová uvádza.
V programe sú samostatné slovenské 106. a české plenárne zasadnutie 137. Na plenárnom zasadnutí konferencie biskupov Slovenska budú biskupy diskutovať o pastoračných i ekonomických otázkach cirkvi a budú reagovať na podnety z jednotlivých komisí a rád konferencie biskupov Slovenska.
Spoločné zasadanie slovenských a českých biskupov vyvrcholí v stredu 18. októbra.
Téma ochrany života sa za uplynulých 20 rokov vyvíjala tak, že dnes už nikto nespochybňuje, že človek vzniká počatím. Uviedla v dnešnej relácii zaostrené predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová. Podľa nej sa mylne redukuje iba na zákaz potratov. Informuje redaktor Ľudovít Malík.
Ochrana života je téma, ktorá hýbe kresťanmi na Slovensku. Za uplynulých 20 rokov sa jej vnímanie v mnohých ohľadoch posunulo, uviedla v relácii zaostrené Marcela Dobešová, predsednička Fóra života.
Myslím si, že za tých 20 rokov sa veľa zmenilo. Pamätám sa rok 2003, keď som bola na jednej diskusii, kedy začína ľudský život, tak vtedy sme debatovali, či je to od 12. týždňa alebo nie. Myslím, že teraz už táto debata akademická, všetci vedia, že stále z embria, už aj keď aj z plodu bude len ľudský život. O tom už nikto nepochybuje.
V súčasnosti celý problém ochrany života spočíva v práve dieťaťa narodiť sa a v práve matky rozhodnúť o ňom, vysvetlila Dobešová a dodala, že sa o tom hovorí veľa posledných 10 rokov, kedy prišla na Slovensko stratégia ľudských práv.
Tak v tomto ohľade za tých posledných 10 rokov sa oveľa viacej hovorí o tej ochrane života, ale mnohokrát sa to zredukovalo iba na zákaz potratov.
Ochrana života ale znamená myslieť na celého človeka počas jeho života. Verejný diskurs by mal byť preto zameraný aj na iné oblasti, uviedla Marcela Dobešová a dodala.
Potraty sa veľmi znížili, ale sú iné formy zabíjania. Tabletky, ktoré sú neregulované, antikoncepcíva. Veľmi nám hrozí napríklad surogatné materstvo, čiže celý problém tej dôstojnosti človeka, že sa obchoduje s ľuďmi. Toto je tá ochrana života, nehovorím o starnutí. Toto je celá škála problémov, o ktorých treba hovoriť, ale predvídať a hľadať pozitívne riešenia.
Reláciu zaostrené o 20 rokoch ochrany života na Slovensku si môžete vypočuť v našom webovom archíve.
Kresťansko-demokratické hnutie vyzýva členov vlády, aby sa okamžite zasadili za dôsledné prešetrenie výstavy ľudských ostatkov pod názvom Body Vaults a jej okamžité zastavenie. Hnutie ju považuje za neakceptovateľnú. Prevážanie a vystavovanie ľudských tiel ako komerčných výstavných exponátov je podľa neho znakom dehumanizácie, nie pokroku a je v úplnom rozpore s ľudskou dôstojnosťou, hovorí zvolený poslanec za KDH Jan Horecký.
Putovná výstava mŕtvych ľudských tiel a ich orgánov oslovuje v nás ľuďoch to najhoršie. Takú hyenickú zvedavosť na utrpenie a morbiditu. To, čo bolo prítomné na popraviskách a mučiarniach pred stovkami rokov. My chceme budovať inú kultúru a toto nemôžeme nejako spojiť s edukáciou alebo nejakou kultúrou.
Poslanecký klub KDH bude preto v Národnej rade iniciovať legislatívne kroky, ktoré pre budúcnosť znemožnia takýto spôsob pošľapávania ľudskej dôstojnosti.
Správy zo sveta.
Izraelská armáda nariadila dnes evakuáciu obyvateľov, ktorí žijú v oblasti do 2 kilometrov od libanonských hraníc do štátnych ubytovacích zariadení. Podľa kancelárie izraelského ministra obrany sa nariadenie týka 28 komunít. Ďalšie informácie pripája Ondrej Rosík.
Izraelská armáda už včera vyhlásila 4-kilometrovú oblasť od hraníc s Libanonom za zakázanú zónu. O evakuácii obyvateľstva rozhodla v období stále častejšieho cezhraničného ostreľovania sa medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizbalách. Častejšie útoky v pohraničí sú podľa Hizbaláhu varovaním a nechce vstúpiť do vojny. Situácia na izraelsko-libanonskej hranici však vyvoláva obavy z ďalšej regionálnej eskalácie konfliktu. Medzitým sa objavili správy o údajne dohodnutom prímerí v južnej časti pásma Gazy a otvorení hraničného priechodu Rafah, ktoré následne poprela kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Otvorenie hraničného priechodu by umožnilo limitovanú evakuáciu ľudí z pásma Gazy do Egypta a príchod humanitárnej pomoci opačným smerom. Námestník generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti Martin Griffiths dnes uviedol, že mierí na Blízky východ na vyjednávania o dodávkach humanitárnej pomoci do pásma Gazy. Na okamžité ukončenie vojenských operácií v pásme Gazy a vytvorenie bezpečných koridorov do tejto chudobnej palestínskej enklávy vyzval dnes šéf Ligy arabských štátov Ahmad Abu Ghaid. Izraelská armáda dnes informovala, že pri izraelských náletoch v pásme Gazy dosiaľ zahynulo 6 vysokých predstaviteľov Hamasu. Údajne medzi nimi boli aj dvaja velitelia, ktorí sa mali podieľať na masakre spáchanom 7. októbra na juhu Izraela. O život prišiel aj veliteľ zodpovedný za bezpečnosť na juhu pásma Gazy. Izraelská armáda dnes tiež uviedla, že hnutie Hamas a ďalší palestínski militanti zadržiavajú v pásme Gazy 199 rukojemníkov, medzi ktorými sú aj cudzinci. V dôsledku útokov Hamasu zahynulo už vyše 1400 ľudí v Izraeli. Pri odvetných útokoch armády na pásmo Gazy zahynulo 2750 ľudí, medzi nimi aj 11 palestínski novinári.
Bezpečnostná rada Organizácie spojených národov bude dnes rokovať o prebiehajúcom konflikte medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Rokovania by sa mali začať o polnoci stredoeurópskeho času. Podľa diplomatov sa budú prerokovávať dve protichodné rezolúcie. V Káhire sa v sobotu zase uskutoční summit venovaný tzv. Palestínskej otázke. Média v Katare a Kuvajte uviedli, že na samite v Káhire sa bude diskutovať o vývoji a budúcnosti palestínskej otázky a o mierovom procese. Poľsko čelí obdobiu politickej neistoty po včerajších parlamentných voľbách, po ktorých by mohli väčšinu v parlamente získať opozičné strany. Voľby však zrejme vyhrá vládnúca nacionalistická konzervatívna strana Právo a spravodlivosť, ktorá uviedla, že sa pokúsi udržať si vládu. Ďalšie informácie pripája Julia Kavecká.
Poľská ústredná volebná komisia ešte neohlásila konečné výsledky volieb. Dnes ráno však zverejnili tzv. Late poll agentúry Ipsos, ktorý kombinuje výsledky exit pollu a 50% už sčítaných hlasov. Voľby by podľa neho vyhrala s viac ako 36% hlasov PiS. Druhá by skončila opozičná občianska koalícia bývalého premiéra Donalda Tuska so ziskom 31%. Centristická aliancia Tretia cesta by získala 13,5%. Do parlamentu by sa ešte dostala strana Nová ľavica a ultrapravicová konfederácia. Na väčšinu v poľskom 460 členom parlamente je potrebných 231 kresiel. Podľa late pollu Ipsosu by však PiS vo voľbách získala len 198 kresiel a väčšinu by nemala ani v koalícii s konfederáciou. Naopak podľa exit pollov by sa väčšinu 248 kresiel mohlo podariť získať koalícii zloženej z opozičnej KO, Tretej cesty a ľavice. Vedúci kampane strany PiS Joachim Brudzinski dnes uviedol, že Právo a spravodlivosť sa napriek všetkému pokúsi zložiť vládu na čele s premiérom Mateušom Moravieckým. Naopak líder opozície Donald Tusk reagoval, že vyhrali demokraciu, slobodu a vyhrali milované Poľsko. Podľa neho je to koniec zlých čias, je to koniec PiS. Súbežne s voľbami sa konalo aj referendum o migrácii, dôchodkovom veku a ďalších záležitostiach. Niektorí opoziční predstavitelia však voličov vyzývali na jeho bojkot a zdá sa, že mnohí voliči sa na ňom ani nezúčastnili. Podľa exit pollu dosiahla účasť asi 40% a referendum tak bude zrejme neplatné.
Krátko zo sveta.
Nemecko plánuje zaviesť dočasné stacionárne kontroly na hraniciach s Poľskom, Českou republikou a Švajčiarskom. Kontroly by malo Nemecko zaviesť podľa vzoru kontrol, ktoré má na hraniciach s Rakúskom už od roku 2015. Nemecká vláda sa sprísnením kontrol na hraniciach snaží zabrániť prílevu nelegálnych migrantov do krajiny a efektívne bojovať proti prevádzačstvu. Severoatlantická aliancia začala dnes svoje každoročné vojenské cvičenia zamerané na jadrové odstrašovanie. Cvičenie, do ktorého je zapojených 13 členov NATO, bude trvať do budúceho štvrtka. Manévre sa uskutočnia na Talianskom, Chorvátskom a Stredozemným morom. Zúčastní sa ho približne 60 lietadiel vrátane moderných stíhačiek, prieskumného lietadla, cisternového lietadla a bombardérov s dlhým doletom B-52. NATO nezverejnilo podrobnosti o cvičení ani o jeho scenári. Čínsky minister zahraničných vecí Wang Yi sa v Pekingu stretol so svojím ruským kolegom Sergejom Lavrovom. Obaja ministri sa stretli pred očakávanou návštevou ruského prezidenta Vladimíra Putina v Číne. V Pekingu sa zajtra začína v poradí tretie fórum čínskej ekonomickej iniciatívy Jeden pás, jedna cesta. Jeho účastníkmi budú predstavitelia 130 krajín vrátane Putina či maďarského premiéra Viktora Orbána. Rusko v noci na dnes zaútočilo na Ukrajinu 12 bezpilotnými lietadlami a 5 raketami. Ukrajinskej armáde sa podarilo zniškodniť 2 rakety a 11 dronov. Útokom čelila v noci Poltavská oblasť, v dôsledku čoho boli hospitalizovaní 3 ľudia a úlomky raket poškodili niekoľko domov. Ruská armáda ostreľovala aj záporovskú oblasť, kde došlo k poškodeniu obytných budov a infraštruktúry. Zranenia tam utrpela jedna osoba.
Šport Rádia Lumen.
Medzinárodný olympijský výbor schválil dnes na 141. zasadnutí svojho pléna 5 nových športov na olympijské hry 2028 v Los Angeles. Do programu pribudne kriket, squash, lacrosse, flag football a baseball. Organizátori zimných olympijských hier v roku 2026 nestihnú pripraviť novú bobovú dráhu. Sankovanie, skeleton a boby tak budú podľa MOU počas zimných olympijských hier mimo Talianska. Organizátori určili iné dejisko. Už teraz pracujú spolu s MOU a medzinárodnými federáciami na preskúmaní všetkých dostupných riešení a analýze alternatív. Tréner Francesco Calzona je presvedčený, že slovenskí futbalisti podajú v dnešnom zápase E skupiny kvalifikácie majstrovstiev Európy 2024 na pôde Luxemburska dobrý výkon, ktorý povedie k úspešnému výsledku. Za najväčšiu devízu súpera považuje, že jeho hráči sú pohromade dlhší čas a sú preto zohratejší. Kvalitu súpera si uvedomuje aj krídelník Ivan Šranc.
Vieme, že majú skvelý a rýchly prechod do útoku. To je asi, povedzme, by som podal ich najnebezpečnejšia stránka. Takže na to si budeme musieť dať veľký pozor, ale ten zápas bude hlavne o nás, takže sa budeme asi najviac sústrediť na našu hru, aby sme dokázali plniť tie veci, na ktorých pracujeme, ktoré trénujeme, a myslím si, že keď sa nám toto podarí, tak budeme úspešní. Bolo by fajn dosiahnuť nejaký pekný výsledok, ale najkrajší výsledok bude pre mňa víťazstvo. Či to bude 1-0 alebo nejakým vyšším rozdielom, je mi v podstate jedno. Dôležité sú teraz pre mňa tie 3 body.
Kanadský tenista Gabriel Diallo sa stal víťazom dvojhry na bratislavskom challengeri Peugeot Slovak Open. Vo finále zdolal Belgičana De Loryho 6-0, 7-5 a získal druhý singlový titul na ATP Challenge Tour. Víťaza hodnotí riaditeľ turnaja Igor Moška.
O tomto mladom hráči budeme ešte veľmi veľa počuť. Myslím si, že máme skvelého víťaza. Ja mu teda predpovedám skvelú budúcnosť. Celé štartovné pole 32 hráčov skoro pripomínalo takú kategóriu ATP turnaja. No a videli sme od prvého kola skvelé zápasy. Ja by som vyzýval, že jeden z najlepších zápasov na turnaji bol práve zápas Gomboša napríklad s tretím nasadeným Bonzim z Francúzska, ktorý sa prebal do tretieho kola napríklad na US Open, čiže vynikajúci hráč. Čiže od prvého dňa videli diváci, ktorí prišli do NTC Areny, skvelý tenis. Samozrejme, trošku ma mrzí to, že sa do semifinále nedostal, alebo do finále žiaden slovenský hráč. Myslím, že na to mali aj Lukáš Klein, aj Norbert Gomboš. Koniec koncov aj Alex Molčan predvedli dobré výkony. Nakoniec sa ukázalo, že všetci prehrali s finalistami.
Slovenské hádzanárky vstúpili do kvalifikácie majstrovstiev Európy 2024 prehrou. Ukrajine podľahli vo včerajšom zápase 20-25 a v tabulke druhej skupine im tam patrí posledné štvrté miesto. Ich superkám, ktoré hrali domáci duel v Poľsku v dôsledku vojenskej situácie v ich krajine, patrí druhá priečka. Slovenská triatlonistka Zuzana Michalčíková obsadila 8. miesto na podujatí Svetového pohára v Brazílii. Do cieľa olympijskej trate prišla s mankom 1,5 minúty na víťaznú Talianku Betovú. Po 10. kole hokejovej typu z extraligy nastala zmena lídra. Na čelo tabulky sa napriek prehre v Poprade 2-3 po predĺžení a samostatných nájazdoch pred Spišskú Novú Ves vyšvihol Zvolen, hovorí tréner lídra Peter Oremus.
Zasa sme pokračovali v tých výkonoch, ktoré máme. Samozrejme trošku málo streľby tam, kde bolo, ale každý zápas, čo sme hrali vonku, tak sme donesli buď bod alebo tri a to ma strašne teší. Hej. Čiže chlapci sú naozaj veľmi odolní a to isté aj dnes a hovorím tam o škoda nejakých vecí v tých tretinách, že trošku viacej tu tej brany sme sa mali tlačiť, ale tým chlapcom ja nemôžem nič vyčítať, urobili kus roboty za týchto 10 kôl a to si strašne vážim.
Vo zvyšných piatich dueloch naplno bodovali domáce týmy. Nové Zámky zvíťazili nad Slovanom Bratislava 2-1, HC Košice vyhrali nad Nitrou 4-3, hokejisti Banskej Bystrice zdolali Spišskú Novú Ves 1-0, Liptovský Mikuláš zvíťazil doma nad Michalovcami 2-1 a hokejisti Humenného zdolali na domácom ľade Trenčín 3-1.
Počasie.
Podľa meteorológa Petra Jurčoviča k nám prúdi studený vzduch a to sa prejavuje aj na počasí.
Predpokladám, že zajtra bude akurát tak nad našim územím, jednak vietor bude slabý a stále bude jasno a stále budeme v chladnom vzduchu, čo by malo znamenať, že nasledujúca noc bude ešte chladnejšia ako tá dnešné ráno. Takže môžeme teda rátať s tým, že po nočnom vyjasnení, aj keď pripúšťam, že niekde na severe by mohla byť aj trošku zväčšená oblačnosť, ale hrozí to, že v horských dolinách do rána tak okolo minus 5, možno aj minus 6, to už je taký dosť citeľný mráz a taký prvý výraznejší mráz v tejto jeseni. Na juhu ešte by to malo snáď väčšinou byť 0 až plus 3. Väčšinou by mali byť prízemné mrazíky, to znamená vo výške 5 cm nad zemským povrchom. A potom cez deň tak bude už prúdiť vzduch od západu, čo by mohlo znamenať, že bude aj trošku viac oblakov. Väčšinou bude pekne slnečno, ale k tomu sa pridávať bude už aj oblačnosť, tak ako dnes. Väčšinou to sa týka severnej časti Slovenska. Ráno by sa ešte mohli vyskytnúť nejaké hmly, dnes tiež boli, ale málo, takže niečo podobné aj zajtra ráno a potom po ich rozplynutí teda takto celku pekne. A rátame teda s tým, že teplota by mala vystúpiť asi tak ako dnes na 14 stupňov.
Na záver vás o 20. hodine pozývam počúvať reláciu s mladými ľuďmi a pre mladých ľudí Gaučing s podtitulom Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a Boh sa o vás postará. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer želajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.